Onani chitunzi cha chisanu ndi chinayi. Loto la mfumu. Genesis chapter 41, verse la 1 ufika pa 40. Ndipo mfumu ya Aiguputo inalota loto. Iye anaona ng'ombe zisanu ndi ziwiri zonenepa mphepete mwa mtsinje. Ng'ombe zowonda zisanu ndi ziwiri zinatuluka mu mtsinje, nizimeza ng'ombe zonenepa zija zisanu ndi ziwiri. Palibe anakhoza kumasulira mfumu tanthauzo la loto. Pomwepo mtumiki wa mkulu wa mfumu anauza mfumu za Yosefe. Mfumuyo inaitana Yosefe kuchoka mdende. Yosefe anafotokozera mfumuyo tanthauzo la lotolo. Ndipo anati, chimene Mulungu ati achite wasonyeza kwa Farao. Zafika zaka zisanu ndi ziwiri za kuchuruka kwa chakudya mdziko lonse la Iguputo. Ndipo pambuyo pake zidzafika zaka zisanu ndi ziwiri za njala. Tsopano Farao afunefune munthu wakuzindikira ndi wanzeru, amkhazike iye ayang'anire dziko la Aiguputo. Iye pamodzi ndi womthandiza asonkhanitse chakudya chonse cha zaka zabwino izo ziri mkudzazo. Ndipo chakudyacho chidzakhala chosonkhera zaka zisanu ndi ziwiri za njala imene idzakhala mdziko la Aiguputo. Mfumuyo inaona kuti mzimu wa Mulungu unali mwa Yosefe, ndipo anamuyika iye woyang'anira dziko lonse la Aiguputo.